podcast for bold.dk.
Han holder i ham, men så bolden den er jo langt fra overhovedet at komme i nærheden af spilleren her.
Dommer!
Ja, vi skal dommer! Og det er jo helt utidligt!
Hvor han sagde med stop, dommeren! Dommeren!
Har OB grund til at føle sig snydt for det straffespark, der kunne have sikret overlevelse? Var det en håbløs fejldom i AGF Brøndby, der kostede Viborg bronzemedaljerne? Og hvem fortjener titlen som årets dommer i Danmark? Vi er klar med sæsonens sidste omgang hånd på, nu hvor alle 32 runder i Superligaen er afviklet. Til forhåbentlig at gøre os lidt klogere på det her, der har vi den tidligere Superliga-dommer Benjamin Willum Jansen. Selv hedder jeg Martin Schmidt, og lad os så komme i gang. OB rykker ud af Superligaen. Det var aldrig sket før i historien, men blev en kendsgerning med lørdagens 0-1 nederlag til Silkeborg. Efter kampen var der dog en del dommerfokus, fordi der var et muligt straffespark til Lukas Andersen, som OB-lejren i hvert fald følte, der blev overset. OB-kaptajnen han vælter i feltet efter en duel med Silkeborgs Pelle Madsson, men hverken Sandy Putros eller VAR vurderer, at der er straffespark. Der er selvfølgelig mange fans, men også tv-eksperter, der er voldsomt uenige i, at der ikke bliver dømt straffespark her. Benjamin, hvor står du?
Altså, lad mig starte helt fra scratch. Når vi sidder her og runder en runde af, som efter diverse situationer, hvor er der fans, som sidder med nogle følelser. Nogle af dem er positive, nogle af dem er negative. Så uanset hvordan vi vinder og drejer det her, så er det vigtigt et at selvfølgelig udtrykke vores medfølelse for det. Og dernæst, så skal jeg ikke gøre mig til dommer for, hvad der er rigtigt og forkert her, og hvilken betydning det har. Men udelukkende forsøg at kaste et andre sæt øjne med et mere fagligt perspektiv.
Nuancere det lidt.
Ja. Yeah. Så lad os starte der. Alt skriger til himlen hos den almindelige fodboldromantiker i den her situation, for så vidt angår straffespark til Lukas Andersen her. Når det er sagt, så bliver vi nødt til at se på det med et sæt faglige briller. Og når det ikke dømmes, så er det min bedste overbevisning, at Sandy Putros, som er kampens dommer, står i en glimrende position tæt på. Men vinklen er lige i ryggen. Det vil sige, at han har svært ved at se, hvor meget kontakt er der. Og således, der er ikke nogen tvivl om, at der er noget kontakt med, således så skal han også vurdere Lukas, hvordan er hans fald, og hvor latterligt det end må lyde. Men så er det jo sådan noget, vi dommere er skolet og trænet til også at aflæse. For teatralsk er det her. Og hvor stor kontakt er der, hvor meget spiller han selv på situationen. Han vurderer, der er ikke straffespark. Det er en beslutning, han skal træffe, uanset hvad, lige meget hvilken position han er af, og så må VAR så komme til om nødvendigt. VAR ser det her igennem. Det er indiskutabelt. Der er en kontakt i ryggen på Lukas Andersen. Når det så er sagt, hvor meget spiller Lukas Andersen så selv på den? Og er der noget, der er afviger fra det, Sandy Putros har set? Her der mener jeg, at Lukas gør ikke noget fra da bolden den bliver spillet ind, så kan du se, der er en kontakt, og lige snart det, der er noget kontakt i ryggen, så gør han intet udfald mod den bold. Og hvis du som angriber får en bold i dine fødder i straffesparksfeltet så tæt på mål, så må man alt andet lige forvente, at den her angriber gør et udfald med den bold. Han vil trods alt score, det er det, han er sat i verden til. Så det er det første argument, der siger, at man forsøger at overdrive eller søge noget. Det næste element, det er det armene, når der kontakten sker. Efterfølgende, det er, at de bliver kastet op. Og det er faktisk sådan meget, meget klassisk, når man forsøger at søge noget, som angriber eller hvilken som helst anden spiller, det er, at man kaster armene op. Og det, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Fordi altså, den fysiske lov, hvis du er på vej med snotten ned i jorden, det er, at dine arme de går ned og tager fra. Så det er sådan step nummer to, når du aflæser ting. Er det her noget, du selv søger? Eller altså, kommer det fuldstændig uventet? Du vil ikke, altså, du skal ikke overspille det her, for det så tager du fra. Så det er sådan det næste element, man har med. Og jeg vil bare sige, streger under var at konkludere, at der ligger en del i den hat, så at sige, at Lukas Andersen selv i det her tilfælde forsøger at få noget ekstra ud af situationen.
Okay, så man kan sige, at der er argumenter for begge dele. Hvad hælder du mest til, straffe eller ej?
Umiddelbart så hælder jeg mest til straffespark i den her situation, men altså, det er jo fuldstændig lige meget, hvad jeg mener her. Sandy Pusers, han har truffet en beslutning, og VAR går ind og siger, at der er ikke noget her, der er andet end det, du ser i situationen her. Så og dermed er der ikke noget sådan rygende, som VAR kan tage op.
Som du siger, så er der jo ingen tvivl om, at Lukas Andersen han overspiller den her situation. Det tror jeg, de fleste er enige om. Men man kan sige, der er jo stadigvæk en kontakt på benet. Der er stadigvæk, selvom der ikke er høj kraft i de skub, men to hænder i ryggen. Altså, er det ikke en forseelse, uanset hvad? Eller er det simpelthen, fordi han overspiller, han søger den for meget, at det så trækker ned? Fordi de her elementer, der siger straffe, gælder vel stadig, selvom han overspiller?
Jo, det kan du sige, men jeg mener, at når du står i en situation og skal vurdere tingene som dommer, så bliver du nødt til at vurdere, hvor meget af det her rent faktisk impact, og hvor meget af det her overspillet og overgjort. Og når spilleren selv har nogle elementer og noget gøren, som er helt klart i øvrigt, så gør det ikke lettere for dommeren at skelne. Så jeg mener, at man gør sig selv en bjørnetjeneste, når man overspiller situationer. Jeg forstår dem, som på mirakuløs vis bliver på benene, selvom de bliver savet benene væk under sig, og ikke falder. Fair nok, fald. Men altså, de her situationer her, dem ser man ofte, og nogle de drejer lige ryggen til, for lige at prøve at se, om de kan få den kontakt der. Jeg synes, det her det er umiddelbart overgjort. Jeg hælder mest og i overvejende grad til et straffespark, men jeg kan godt forstå, hvorfor at man har valgt en anden løsning.
Nogen vil måske sige, at det bliver lidt spekulativt nu, men hvis nu OB havde fået det her straffespark, og vel og mærket havde scoret, så den her kamp, den ender uafgjort, og Horsens Lyngby så også ender uafgjort, som det skete, men det er ikke til at vide, om det også var sket, hvis OB havde stået til et point, så havde OB jo overlevet.
Ja.
Jeg tænker, som dommer, så er det ikke skrækscenariet, at der 7 minutter før tid i en hel sæson kommer den her kontroversielle ting, altså fordi folk vil jo være uenige, og folk, altså det er vel det, man vil undgå.
Jamen, altså skrækscenariet, det er at trække overskrifter, fordi man begår en fejl. Og hvis man trækker overskrifter, så er det typisk fordi, at den her fejl er graverende, eller har en eller anden betydning af større karakter. Så jo, det er det. Men det tænker du ikke over, når du står i situationen. Altså, du er så fokuseret på den her opgave, og jeg har været omkring det før. Altså, der er ikke nogen dommer, der ønsker at begå fejl. Alle de er så fokuseret nu på, altså setup'et er så professionelt, som nu engang kan være under de vilkår, som er til stede. Så det er simpelthen ikke på sin plads at diskutere den del.
Hvis vi lige fokuserer på VARs rolle, VARs opgave i den her situation, så selve VAR-tjekket er jo enormt kort faktisk. I sidste uge snakkede vi om, var det i Silkeborg Midtjylland, hvor at Sundberg stod ved skærmen i 2 minutter. Tror du, det er, fordi det er så tilspidset og afgørende situation, at de ligesom siger, godt, det skal vi have afviklet hurtigt det her, for ellers så begynder folk at spekulere?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at når du står med sådan en situation her, så det første dommeren, han gør efter at have afværet det her, det er at fortælle VAR, hvad det er, han ser. Det vil sige, hvad ligger til grund for hans kendelse. Og så kommer det med i VARs, med VARs billede, så at sige, når han kigger situationen igennem. Og der er ikke noget her, som taler i den anden retning, end det, som kampens dommer her umiddelbart har set.
Men konklusionen er, at du hælder mest til et straffe i forhold til ikke straffe?
Jeg hælder i overvejende grad til straffe i situationen, men det er, jeg tror, jeg har været godt omkring med begrundelser, hvorfor at man kan pege i den anden retning.
En anden meget omdiskuteret situation i 32. spillerunde, den skete i Aarhus, hvor AGF og Brøndby spiller 3-3. Og jeg tør godt sige, at det her det var ret afgørende for den her situation, at AGF vandt bronze i stedet for Viborg. Fordi ved stillingen 3-1 til Brøndby, der afslutter AGF, sparker på mål, og bolden er sådan set på vej i mål. Men inde på stregen, der står Kevin Mensa, Brøndbys anfører, og blokerer det her skud, så den ryger ud til et hjørnespark i stedet for at ryge nettet. Det ender dog med, efter et VAR-tjek, at Brøndby-kaptajn han bliver smidt ud, og AGF får et straffespark, som de scorer på, og det sætter ligesom for alvor gang i det her comeback. Men det, som VAR ser her, det er jo, at de mener, at han stopper bolden med armen og ikke skulderen.
Mm.
Den er svær at definere, tænker jeg, men kan du prøve at ligesom gøre os lidt klogere på, hvad man skal kigge på i sådan en situation?
Vi sidder her weekend efter weekend og sidder og diskuterer Haynes-situationer, så det her det er jo bare endnu en Haynes-situation til diskussion, kan man sige. Lad os skære den helt ud. Det her det er et skud på mål. Så er der en Haynes-situation her, jamen så er det et straffespark og et rødt kort. Punktum. Så er spørgsmålet, rammer den her arm-skulder? Den rammer et tvivlsomt. En af delene eller begge. IFAB, som er det internationale lovorgan, udtrykker klart, hvad der er skulder og arm. Skulderen sidder her ekstremt højt. Her har vi altså at gøre med de sidste, nu siger jeg 5-10 cm af øverst på armen. Det er en meget lille skulder i de flestes øjne. Men de udtrykker ikke, hvor meget skal der til, for at det her det er strafbart. Så det er altså op til fortolkning nationalt. Jeg kan sige, er det blot lidt arm, eller skal den helt ned? Og så at sige, er det uden berøring med skulderen, eller altså, hvor meget skal der til? Og man må bare sige, der er kontakt. Og der er også, hvis man tager IFABs sådan animerede billeder her, og definitioner af, hvad der er arm og skulder, så er der også noget arm. Så når vi sidder her og kigger, hvem skal have bronzemedaljer, så er det altså på baggrund af en fortolkning, som man nationalt tager ned. Og jeg mener ud fra et fagligt synspunkt her, at Mensas bevægelse med armen og skulderen ud, alt andet lige må medføre mere berøring af arm. Og således er der sådan to elementer i det her, og jeg mener modsat mange onde tunger i den her situation, og en del følelser, at man kommer frem til den rigtige kendelse her. Og jeg synes, nu var vi forbi i sidste weekend omkring replay operator, dem der sidder ude i VAR-vognen, og hjælper VAR med at finde de rigtige billeder, og hans ligesom venstre hånd i det her tilfælde sidder til venstre for ham. Og her der mener jeg, at han kommer med nogle rigtig, rigtig skarpe billeder, og får stoppet den på lige præcis den frame, som er essensen for kendelsen. Så jeg mener, at Jens Må i det her tilfælde kommer frem til den rigtige kendelse.
Når en bold på den måde bliver afsluttet og rammer skulderen, armen, så, som du siger, så kan den jo godt ramme begge dele, måske endda samtidig.
Mm.
Er det nok, at den, altså skal den bare ramme lidt arm, så at sige, for at det er en forseelse, eller altså hvis den ligesom også snitter skulderen, er det så nok til, at det er lovligt?
Jamen, det er jo den sådan fortolkning, vi er inde i, og jeg mener, hvis du både rammer arm, skulder, og samtidig gør et udfald, som alt andet lige må betyde mere arm, eller medfører mere arm, så mener jeg, altså, at handlingen bevæger sig over for at være mere kriminel, end den initielt var. Og således mener jeg, at man kommer frem til den rigtige kendelse.
Som i virkeligheden kan man sige, at hvis kontaktpunktet er præcis det samme, hvor Mensa har stået helt stille med armen, så er den måske ikke kriminel.
Ja, det er jo det, ja.
Ja. I situationen så dømmer Jens Må jo hjørnespark, og det betyder jo, at han har set, der er en berøring, for ellers så vil der jo være målspark, altså så er det jo AGF-afslutningen, der er gået forbi. Når VAR så blander sig, så er det jo fordi, de mener, at den er klar og åbenlys, at det er en klar og åbenlys fejl, at der ikke bliver dømt strafspark og rødt kort. Men altså, jeg synes stadigvæk ikke, jeg har set sådan et klart, endegyldigt bevis. Hvorvidt det så er på grund af fortolkningen af IFABs lov og så videre, det ved jeg ikke. Men den her rygende pistol savner jeg lidt at se. altså, skal VAR ikke kun blande sig, hvis der er den rygende pistol? At det er helt klart og tydeligt, at det er arm.
Jamen, hvor meget er arm? Og der, så bliver jeg nødt til igen at inddrage IFABs fortolkning her, eller deres diskrering af det. Den er en streg, og den ligger, og som definerer skulderen, den ligger de her 5-10 cm øverst på armen. Alt andet, det er arm. Jeg tror, uanset hvad, jamen, så kan vi ikke anfægte, at Mensa her gør sig bredere. Så lovens ånd bag, hvad der er rigtigt og forkert i den her fortolkning, der synes jeg, man rammer rigtigt. Og det er ikke, fordi det er det, der skal ligge til grund, men jeg synes, det er med i, hvorfor har man lavet den her lov, og hvad er ånden bag.
Så skifter vi spor, fordi vi skal videre til ugens tema, som i dag handler om nogle af de omkostninger, den pris, der kan være ved at være dommer. Vi så jo nogle meget kedelige scener i lufthavnen i Budapest her efter Europa League-finalen for nylig, hvor dommer Anthony Taylor, han bliver chikaneret, sågar hans familie også, tilråb, de bliver skubbet, der bliver kastet ting og sager fra sure
klip.
Roma-fans. Ja. Ja. Det er jo ret voldsomt, at han alene ved at udføre sit arbejde kan blive udsat for sådan noget her. Er der sådan lignende eksempler herhjemme, hvor at dommer, fordi de har gjort deres arbejde, så at sige, er blevet chikaneret eller på den måde?
Nej, ikke i den grad sådan fysisk, som vi ser det her. Det er virkelig voldsomme billeder. Ikke mig bekendt, nej.
Nu siger du, der ikke er fysiske eksempler. Hvad så online? Der tænker jeg, der må tænke nogle beskeder ind en gang imellem.
Ja, det må man sige. Altså generelt, der kommer rigtig mange tilråb på stadion, og der er sikkert også nogen, der kommer med tilråb udenfor, sådan lidt kægt og halvfuldt på vej ud til bilen. Men altså, de fleste, de kommer via diverse kanaler på de sociale medier eller via din mail-indbakke. Altså, det meste, det lader man passere. Altså, det er en finger for panden i et fuldt øjeblik, ligesom ud foran bilen-agtigt. Man har bare stået på stadion og tænkt, kan jeg lige finde hans mailadresse på arbejdet, eller kan jeg gøre et eller andet, og så få sendt noget afsted. Ikke? Enkelte er så lidt grovere, og kan være trusler mod dig eller din familie, som gør, at man lige tykker en ekstra gang på den. Og overvejer, er det her noget, man vil gøre noget ved? Jeg har en enkelt gang stået i den situation og tænkt, det her, det var lige groft nok. Det var dødstrussel, som kom via sådan flere kanaler, og samme person fortsætter selv 24 timer efter slutfløjt. Jeg synes, det blev sådan lidt, den kom noget tættere på. Formentlig ikke den groveste, der har været i hele rækken, eller til alle andre kollegaer på daværende tidspunkt, men for mig passerede den i hvert fald klart linjen for, hvad jeg mente var acceptabelt og ikke acceptabelt, og hvordan man kunne te sig.
Var det noget, du reagerede på?
Jamen, jeg valgte faktisk at tage en snak med DBU's sikkerhedschef, og sige, hvad er dine erfaringer i det her? For mig, der får masser af lort i indbakken, man læser det sjældent, men lige den her, den kom af flere forskellige kanaler, den synes jeg havde noget mere tyngde, og igen, så kom den så lang tid efter. Og han sagde, men det styrer du ikke selv. Enten så politianmelder du det, og så lader vi det fare. Men prøv, må jeg ikke give ham et kald først? Og det gjorde DBU's sikkerhedschef, han gav ham simpelthen et kald, og som jeg fik det refereret efterfølgende, så starter han simpelthen med at finde hans, fordi han skriver til mig med hans, ja, helt almindeligt navn, og det er jo ikke sådan et hverdagsnavn, så han var ret nem at finde for ham, og ringer op til ham på hans arbejdsplads, og så begynder han ellers bare at læse op af hans skriv, indtil han sådan bliver afbrudt, og så kan vi tage det her på et andet tidspunkt, jeg sidder lige på arbejdet, og siger, det vælger du selv, men så ender det her nok i en politianmeldelse. Og så finder han selv i et mødelokal, og så kommer de til overens med, at det var sgu nok egentlig lidt dumt gjort, det der. Og så ender jeg med, ikke så lang tid efter, at få en meget lang undskyldning. Så det var en fin løsning, og jeg gjorde efterfølgende heller ikke mere ved det.
Når man som dommer kan opleve det her ved at gå på arbejde, hvorfor gider man så være dommer?
Jamen, det er passionen, der driver dig, og som jeg sagde før også, altså det meste af alt det her, det læser du ikke. Det lader du bare fare. Der er ikke noget bagved, men det er klart, altså der er jo ikke nogen, der ønsker at udsætte sin familie for det, som Taylor han blev udsat for sidst, at se sin datter stå fuldstændig grædefærdig på vej ud af luften. Nej, det ønsker man ikke. Og jeg husker, var det Anders Frisk for en del år siden, en svensk dommer, som stoppede internationalt relativt brat, og med den begrundelse, at han mener ikke, at det er værd, når han ikke længere kan lade sine børn tømme postkassen. Og der tror jeg, alle forhåbentlig er enige i den del.
Vi skal videre til lytterspørgsmål, og det første, det kommer fra Jonathan. Han har set FCK Randers her i weekenden, og han forstår ikke, hvorfor William Klem han ikke får rødt kort for den svinestreg mod Mads Enggaard. Klem han stempler Randers-spilleren ind på siden af benet, ankel, ben-ish, med knopperne først. De første meldinger var sågar, at man frygtede en brækket ankel, men det viser sig heldigvis, at Enggaard er sluppet forholdsvis billigt. Klem han udtaler selv efter kampen, at det nok godt kunne have været et rødt kort. Mm. Var han heldig her?
Nej, det mener jeg faktisk ikke. Vi skal igen ind og kigge på kriterierne for et rødt kort her, og jeg mener ikke, at man fuldstændig tilsidesætter sikkerheden for spilleren her. Jeg mener, at det her det er en hensynsløs tackling, og når jeg mener det, så er det fordi, at intensiteten den er lav. Muligheden for at spille bolden den er der, men farten den er lav. Intentionen i det her tilfælde, den vil onde tunge måske argumentere for at kunne diskuteres. Kontaktstedet, det er sådan semi-kriminelt. Det er klart, det bliver mere kriminelt, fordi det er lige den fod, han har altså lige lagt vægten på den fod der, og så bliver den grim. Men altså, alt det her summeret op, så mener jeg, at det her det er sådan en overvejende advarsel. Du kan godt, hvis dommeren havde valgt udvisning i stedet, så mener jeg ikke, at VAR heller vil kunne gå ind og inseminere på den. Så det vil også blive en support for VAR. Så dermed begge leger sikkert glade, men altså, men jeg mener, at den rigtige kendelse her er en advarsel.
Hvor meget mere skal der til, før at man på den måde kan få rødt for at stemple på anklen? For vi har jo før snakket om det her med ankel versus ben.
Ja, altså hvis det er sådan en klassisk step on foot, ikke, så er det sådan meget advarsel, ved mindre igen, og nu kommer så kriterierne, der skal til. Altså du bliver nødt til at have en høj intensitet. Også man siger, hvad er intentionen her? Altså er det manden, der er spilobjektet, eller er det bolden, der er spilobjektet? Så hvad er din sandsynlighed for at spille bolden i den her situation? Og jeg mener jo egentlig, at det er sådan en ret tilforladelig situation op på banen, og jeg tror da, at han forsøger at spille bolden, og som siger, man kan diskutere intentionen her, men jeg nægter næsten at tro på, at han går ind i den her situation for at skade spilleren. Sådan et fuldstændig ligegyldigt sted på banen, og med så lav intensitet, så vil du igen putte mere intensitet i det typisk.
Kigger man på, hvad udfaldet af den her tackling bliver, altså netop som du siger, fordi han lige har lagt vægten ned på benet, så bliver den grim, og han vrikker rundt på den måde. Hvis nu det havde været et ben, som han ikke havde vægt på, så var der nok ikke sket så meget. Altså kigger man på, at
okay, ikke udfaldet. Nej. Nej. Du kigger på de kriterier, og så kan man sige, hvordan pokker kan du nå at gå igennem de her kriterier her, men det er jo det, du er altså trænet og skolet til at skulle sondre imellem. Og det er jo ikke fordi, at når 2 ud af 3, eller 2 ud af 5, sorry, er opretholdt, jamen, så er det direkte rødt, eller andet. Altså, det er jo en samsurium af det her, og der mener jeg bare, at der er et langt overvejende grad peger sig mod en advarsel her.
Så grim takling, men gult.
Ja.
Næste spørgsmål, det kommer fra Frederik, som spørger, hvordan kan Ohi ikke få straffe? Mølgaard har kun fokus på at vælge sin modspiller. Det er i AGF Brøndby, den føromtalte kamp, som ender 3-3. Ved stillingen 2-3, der bliver Ohi Omojanfo for Brøndby nedlagt af Tobias Mølgaard, som helt tydeligvis har godt fat i Brøndby-spilleren. Hvorfor er der ikke straffespark her?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, i en kamp, der er der rigtig, rigtig mange holdesituationer. Og hvis det her det skulle være et straffespark, jamen, så ville vi have et straffespark i more or less hver anden hjørnesparksituation. Og så kan vi grine der og sige, hvorfor er reglerne ikke anderledes, så hvordan kan man få lov til at gøre det her? Men spillerne, de køber ind på det. Og når de gør det, så skal vi ikke til at opfinde noget. Og jeg tror, det der er væsentligt som dommer i situationerne her, det er altså at skelne imellem, hvor er relevansen. Altså, hvornår er det nødvendigt? Altså, fratages spilleren noget af betydning i situationen? Og hvad fratages han i øvrigt, hvis det er? For det så er vi jo over at kigge i, hvilken følgestraf skal der eventuelt en advarsel eller et rødt kort på? Så i den her situation, det er fuldstændig ubetydeligt. Der er ikke noget sådan provokerende, der er ikke noget voldsomt i det. Ja, han holder i ham, men altså bolden den er jo langt fra overhovedet at komme i nærheden af spilleren her. Så det, han er op igen. Forhåbentlig endda hjulpet op af modspilleren.
Som du siger, så er bolden jo ikke... bolden har retning der på vej derhen mod Ohi, men bliver så blokeret. Er det simpelthen fordi, at han ikke vil, altså selv hvis han ikke var blevet reddet om kul, så vil han jo ikke få bolden.
Om han, ja, han er jo bare ikke engang i nærheden. Vi snakker jo sådan noget 15-20 meter, bedste gæs, en lortevinkel, jeg ser den fra. Men altså, det er så langt fra, at det her, det er fuldstændig ubetydeligt. Og som siger, godt sportsmanship, det er bare lige at hjælpe ham op igen og sige sorry.
Så når bolden ikke er inden for rækkevidde, så er der fripas til at flæske modstanderne?
Åh, jeg elsker journalister, når man får sagt noget her. Nej, alt med måde. Men altså, det er en sportsgren, der er noget kontakt, og det ved spillerne også godt.
Men man kan godt sige, at der skal mere til i hvert fald, når bolden ikke
er. Nej, det må man i den grad sige, når vi skal være markant tættere på. Altså, der skal være noget relevans i det her.
Det var sidste lytterspørgsmål for denne gang, men hvis du sidder derude og undrer dig over en kendelse eller har et generelt spørgsmål dommeragtigt, så kan du altid sende dit spørgsmål til os på podcast@bold.dk eller bold.dk's Instagram. Og Benjamin, her til sidst, der kårer du jo normalt altid rundens kendelse, rundens dommer, men i og med, at det er sæsonafslutning, så skal vi selvfølgelig have kåret årets dommer vurderet på hele den forgangne sæson her. Jakob Sundberg, han tog titlen i 22. Hvem tror du, der løber med den i år?
Altså lad os bare sige, der er et felt af de meget rutinerede dommere i Superligaen. Der er Kæle, der er Mads Christoffer, Mo, der er Morten Krog, og der er PKA. Og så kan man kigge på,
Peter Kjærsgaard.
Ja, Peter Kjærsgaard, ja. Så kan man kigge på, hvem har udviklet sig mest af den næste i pulje, og der kan vi kigge på Sundberg igen, vi kan kigge på Redder. Det kunne være begge to. Eftersom at Sundberg fik den sidste år, jamen så synes jeg, jamen, altså ligesom med pokalfinalen, så lad den gå på runde, men, og så give den til Redder, men i min objektivitet, jamen så kunne det her både være Sundberg og Redder, og til dels også Krog.
Det er jo dommer og eksperter, der stemmer, så vi må se, hvad der sker. Mm. Jamen, det var jo alt for denne sæson, Benjamin. Det har sgu været sjovt at prøve.
Det har været spændende.
Tak for din medvirken. Jeg håber, lytterne derude er blevet klogere på nogle situationer og nogle dommertemaer.
Det håber vi.
God sommer til alle. Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner. Har du forslag til dommertemaer eller konkrete kendelser, vi skal tage op, så følg med på bold.dk's Instagram efter hver Superliga-runde. Tak, fordi I lytter med. We'll be right back.